Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije saznajte nešto o djelu i liku kompozitora Karla Orffa. Karl Orff, njemački kompozitor 20. vijeka, prepoznatljiv je po svojoj kantati Carmina Burana. Ova kantata je nađena u bavarskom Buranskom manastiru iz 13. vijeka. Pjesme su od nepoznatog autora, komponovane na srednjevjekovnom latinskom i njemačkom, a djelimično i starofrancuskom jeziku. Kompozitor priča o veselom studentskom životu i dolasku proljeća, ali sa uvijek prisutnom kritikom tadašnjeg društva. Carmina Burana je sastavljena od 24 poeme, od kojih je O Fortuna prva, pa je poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Jedan od originalnih i inventivnih njemačkih kompozitora pozornice, Karl Orff, smatrao je da su klasična i romantičarska muzika došle do svog krajnjeg razvoja, pa je savremeni kompozitor prinuđen da traži nove forme i izražajnost. Kada je završio Minhenski konzervatorijum, Orff je u istom gradu osnovao školu za gimnastiku, muziku i igru. Postao je i dirigent Bavarskog pozorišnog orkestra. Napisao je školsko djelo, namijenjeno muzičkom vaspitanju djece, na osnovu koga se i danas izvodi nastava na 16 jezika. Poslušajmo ovo djelo u nastavku emisije. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Orfovo posljednje djelo, Igra na kraju puta, stvarano je čitavih 10 godina. To je opera u 3 čina. Izdvojili smo dio iz drugog čina, a on nosi naziv Bog je samo jedan, od vječnosti do vječnosti, koji ćemo čuti za kraj današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija, autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.